majoritatea factorilor au fost pozitivi?
Și multe dintre jocurile internaționale erau jocuri de sumă pozitivă. Toată lumea avea de câștigat. Cred că începând cu 2008, criza economică este un factor. Am intrat într-o altă perioadă. 2010 și 2011 sunt ani cu foarte multe evenimente internaționale unice.
Petrecându-se pentru prima dată după 40 de ani, după 50 de ani. Și asta mă face să cred că, folosind un exemplu din matematică, este posibil să fie atins un punct de inflexiune. Un punct din care evoluția globalizării va fi puțin de diferită de ce am avut până acum. Spun lucrul ăsta pentru că, după părerea mea, pentru ca Occidentul să gestioneze eficient toate aceste transformări internaționale, tot acest nou proces pe care ne îndreptăm, este foarte important să avem un NATO puternic, eficient, omogen, coeziv și, după părerea mea, importanța NATO pentru securitatea, dar și prosperitatea lumii occidentale este cel puțin la fel de mare ca și în ultimii 20 de ani de după căderea comunismului. Câteva cuvinte despre Europa Centrală. Europa Centrală este o poveste de succes. Și ăsta este un lucru asupra căruia Occidentul poate fi mândru pentru că a făcut un lucru extraordinar. Și dincolo de efortul și de insistența cu care societățile și țările din Europa Centrală au insistat pe reformele democratice și economice, este absolut clar că nu am fi obținut acest nivel ridicat de dezvoltare economică și democratică fără o viziune strategică dinspre Occident și fără leadership-ul politic și curajul de la începutul anilor 90 în a oferi o cale de viitor și o șansă țărilor din Europa Centrală. Putem spune că Europa Centrală este o dovadă vie a faptului că, chiar dacă nu este perfectă, calea europeană... Oh, yes, you have to change... Okay. Yeah, it's about the slide on the... No problem. So, deci, chiar dacă nu este perfectă calea europeană sau calea occidentală, o putem considera în continuare cea mai viabilă formă de organizare a unei societăți și singura capabilă să ducă și la dezvoltare democratică și la dezvoltare economică și la realizarea, la creșterea încrederii și realizarea unei bune conviețuiri între țări. Pentru România nu sunt probleme deosebite în această regiune, sunt numai oportunități și un proiect foarte important pentru noi care leagă România de mai multe țări din Europa Centrală este proiectul Dunării. Chiar dacă este un proiect dezvoltat cu Uniunea Europeană și în cadrul Uniunii Europene, oportunitățile de colaborare și de cooperare pe care Dunărea le oferă, după părerea mea, sunt relevante și pentru Alianța Nord-Atlantică. Iar România consideră Dunărea ca și complex geopolitic foarte mult conectată și legată de problematica Mării Negre, care este deja în atenția, chiar dacă nu într-o formulă suficientă, este deja în atenția Alianței Nord-Atlantice. Deci Europa Centrală este o zonă cu oportunități fără probleme. În zona Balcanilor de Vest lucrurile sunt ceva mai delicate și mai complicate. Și de aceea cred că trebuie să sprijinim în continuare foarte ferm și foarte activ integrarea euroatlantică a statelor din Balcani. Consider că în egală măsură statele din Balcani au o datorie față de ele însele, dar eu cred că și Occidentul are o datorie față de statele din Balcani. suntem în situația unei probleme încă nerezolvate complet în unfinished business. Și instrumentul lărgirii este extrem de important, este crucial pentru a asigura în continuare stabilitatea, dezvoltarea și prosperitatea economică în zonă. Trebuie să mă refer în câteva cuvinte la Kosovo, pentru că noi apreciem și salutăm compromisul și dialogul început între Belgrad și Priștina. Și sperăm că acest dialog este un moment de creșterea încrederii, atât între cei doi actori, cât și între acești doi actori și instituțiile euroatlantice. În ce privește Kosovo-România, își menține în continuare poziția. Da? Și aici este o poziție de principiu, poziția noastră o întâlniți și în alte situații de acest fel. Noi credem că înainte de a discuta despre recunoașterea unei statalități, părțile implicate trebuie să ajungă ele bilateral la o înțelegere, la o decizie comună, și când vine vorba de Kosovo, România are o poziție de principiu pe care o întâlniți și atunci când vine vorba de relațiile între Israel și autoritatea palestiniană, așa cum o întâlniți și atunci când vine vorba despre situații similare din zona Mării Negre. Este foarte important ca organizațiile internaționale, inclusiv NATO, să fie echilibrate și obiective față de cele două părți. Este important în continuare Serbia să se apropie de Alianța Nord-Atlantică și să își mărească cooperarea cu Alianța, bineînțeles ținând întotdeauna cont de nivelul de pregătire al acesteia, ca și de modul în care dorința sa este exprimată. Dialogul este important să continue atât la nivel oficial cât și la nivelul societății civile. Și aici întotdeauna în România vom face apel la dialogul pe care propria noastră societate civilă l-a dezvoltat cu Occidentul și cu Alianța, un element extrem de important al oricărei ecuații de atât de securitate cât și de stabilitate. Este foarte important dialogul și la nivel militar. În general, când vine vorba de Balcanii de Vest, încercăm pe cât putem să împărtășim din experiența noastră în aderarea la Alianță și eu cred că, așa cum pentru noi dialogul la nivel militar s-a dovedit a fi extrem de important, și când vine vorba de rezolvarea unor probleme cu vecinii în care România s-a angajat ferm acum 10-15 ani, mă refer de exemplu la relațiile cu Ungaria, eu cred că e bine de adus aminte că relațiile militare între România și Ungaria au precedat relațiile foarte bune politice între România și Ungaria dezvoltate ulterior. Faptul că am ajuns la o cooperare excelentă și că avem ședințe de guvern comune, fie la București și la Budapesta, a început undeva acum 15 ani cu un dialog militar foarte bun. În ce privește Macedonia și Bosnia-Herțegovina, așteptăm cu interes realizarea de către cele două țări a obiectivelor interne de natură a le permite depășirea fazelor curente legate de aderarea la Alianță. Și cum spuneam și mai devreme, cred că este foarte important ca întreaga zona Balcanilor de Vest să primească această șansă a aderării la Occident prin intermediul celor două organizații, bineînțeles NATO, dar complementar și în funcție de evoluția, bineînțeles, a lucrurilor Uniunii Europene. În ce privește KFOR, cred că trebuie spus că este de salutat compromisul și înțelegerea din cadrul dialogului Belgrad-Priștina. Și este regretabil faptul că subiectul ștampilor vamale s-a transformat într-un moment de tensiune, dar moment de tensiune care cred va fi depășit atât prin contribuția celor două părți, cât și prin rolul extrem de important al Alianței. Dialogul între Belgrad și Priștina este extrem de important. Aș putea să spun că este cheia ameliorării și rezolvării situației din Kosovo. și în absența unui astfel de dialog va fi dificil să asistăm la evoluții spectaculoase sau la progrese în ceea ce ține de parcursul euroatlantic al celor două. România continuă să joace un rol foarte important în CAFOR și activ. Așa cum România joacă un rol foarte important și activ în general în operațiunile de stabilizare a Balcanilor de Vest. În ultimii ani, inclusiv în EULEX, România a avut cea mai importantă contribuție cu poliție și jandarmi. Pentru că Balcanii de Vest reprezintă un vecin al nostru. Avem tot interesul ca stabilitatea acestei regiuni să fie maximă și regiunea să-și găsească un viitor în instituțiile euroatlantice. Aș vrea să spun câteva cuvinte legate de Marea Neagră, pentru că Marea Neagră continuă să-și păstreze importanța strategică pentru Occident, pentru NATO. Marea Neagră nu este numai o zonă de vecinătate a României, este o zonă de vecinătate a NATO. Dincolo de Turcia, România și Bulgaria fiind în acest moment membri ale Alianței. Marea Neagră este o regiune foarte importantă pentru Occident din punct de vedere energetic. Și aici cred eu că se desfășoară sau întâlnim una din marile mize strategice pentru Occident în perioada următorilor ani. Marea Neagră este și un culoar strategic către Afganistan. Și eu cred că recentele decizii privitoare la participarea la scutul antirachetă, atât decizia României cât și a Turciei, nu fac decât să sublinieze din nou sau să reitereze importanța pe care Marea Neagră o are și nevoia de a avea pe agenda Alianței problema Mării Negre sau problemele legate de Marea Neagră. Este foarte important în Marea Neagră să fim fermi asupra principiului integrității teritoriale. Nu cred că există o bază mai puternică de rezolvare a așa anumitelor conflicte înghețate decât principiul integrității teritoriale. Integritatea teritorială a Republicii Moldova, a Georgiei sau Azerbaidjanului nu pot fi puse în discuție. Aș putea să spun că, în opinia mea, ar distruge fundamentele de drept ale ordinii în Marea Neagră. Și trebuie spus faptul că, totuși, începând cu 2008, putem discuta și de un deficit de securitate în zona Mării Negre și putem discuta și dacă regulile pe care comunitatea euroatlantică NATO, contribuind în mod direct, le-au construit la începutul anilor 90, mai sunt valabile. Prin tot ceea ce facem, am încercat să dăm acest semnal că integritatea teritorială este foarte importantă și v-aș aduce în atenție faptul că anul trecut în toamnă, tocmai pentru a elimina orice fel de speculație, România a mai semnat un tratat important cu Republica Moldova, un tratat privitor la regimul frontierei, recunoscând încă o dată și subliniem încă o dată independența ca și integritatea teritorială, importanța independenței și a integrității teritoriale pentru Republica Moldova. Cred că am avut, în ceea ce ține de energie, am avut o evoluție importantă în ultimul timp în zona Mării Negre. Și este foarte bine că state partenere precum Georgia, Ucraina sau Azerbaidjan au acceptat să introducă subiectul energie în cadrul cooperării cu NATO, atât în format multilateral, cât și în dialogul bilateral 28+1. Și asta este o tendință care ar trebui încurajată. Sunt o serie întreagă de alte lucruri care cred că ar trebui discutate, cel puțin la nivel unui format precum este adunarea parlamentară, inclusiv tendința din ce în ce mai vizibilă de modernizare a echipamentelor militare și a capabilităților militare în zona Marea Neagră, inclusiv pe componenta navală. 2008 totuși a arătat că elementul militar rămâne un element esențial în ecuația de securitate din zona Mării Negre. Da. Subliniez faptul că și este de salutat faptul că Republica Moldova, deși este un stat neutru, manifestă interes pentru o relație pragmatică și eficientă cu NATO. Este și această tendință de încurajat și de sprijinit. Republica Moldova a avut o participare activă în ceea ce ține de operațiuni de menținere a păcii. Și eu sunt convins că interesul pentru cooperare este în egală măsură mare în Chișinău ca și la Bruxelles, având în vedere că cooperarea Republicii Moldova cu NATO acoperă domenii foarte importante și pentru alianță, cum sunt combaterea terorismului sau apărarea cibernetică. E de subliniat faptul că la Chișinău, în aprilie 2011, s-a deschis un centru de securitate cibernetică. De altfel, securitatea cibernetică, la cum au mers discuțiile și în acest format și la cum merg de altfel discuțiile la nivel internațional, securitatea cibernetică pare să devină a doua mare preocupare de securitate pentru statele noastre după terorism. În ce privește Ucraina, cred că este de respectat politica non-bloc a Ucrainei. Și trebuie continuată încurajarea dezvoltării relației Ucrainei cu NATO, având în vedere importanța strategică a acestui partener special al Alianței pentru stabilitatea și democrație în vecinătatea estică a NATO. Aș vrea să spun câteva cuvinte legate de regiunea Caucazului. Cred că personal aș putea exprima o anumită preocupare dacă pentru faptul că pare să asistăm la o anumită stare de letargie în ceea ce privește relația și viitorul relației Georgiei cu NATO. Înțelegem toți specificul problemelor și dificultățile cu care ne confruntăm. Dar cred că ar fi de dorit ca să nu, în loc de un conflict înghețat, să nu asistăm la înghețarea unei relații, a relației Georgiei cu NATO. Și eu cred că aici este o sarcină pentru alianță, ca prin prisma următorului summit, summitul de la Chicago. Da? Pentru statele din această regiune, pentru Georgia, ca și pentru Azerbaidjan, să dăm un semnal important și să înțeleagă că NATO rămâne în continuare partener extrem de important pentru ele în relațiile cu Alianța. Aș vrea să spun câteva chestiuni legate de Rusia, pentru că Rusia este un partener extrem de important, un partener esențial pentru Occident. Și eu cred că în toate aceste discuții pe care noi le avem cu Rusia, chiar dacă uneori poate retorica publică nu susține sau nu evidențiază acest lucru, putem fi moderat optimiști că într-un final Rusia va înțelege că poate cea mai sigură frontiera sa este cea de vest, frontiera cu Occidentul. Occidentul a evoluat foarte mult în toți acești ani. Politica Alianței demonstrează acest lucru. Și eu cred că există o posibilitate a construcției unui parteneriat pe termen lung cu Rusia, ținând cont de faptul că presiunea pe care globalizarea o pune atât asupra statelor membre NATO cât și a Rusiei va fi din ce în ce mai mare. Vom avea toți nevoie de parteneri în a gestiona multiple probleme pe care globalizarea le va ridica. Și cred că prin măsurile de încredere, de cooperare pe care Alianța le are în vedere, prin evoluțiile la nivelul establishmentului politic și militar din Rusia, putem construi un parteneriat de termen mediu și lung, din care fiecare să obțină atât beneficii cât și în egală măsură fiecare partener să accepte responsabilități. Aș vrea să mă refer un pic la Asia Centrală. Chiar dacă geografic Asia Centrală pare departe de România, avem relații foarte apropiate și foarte bune cu multe state în Asia Centrală. Și în ultimii 2 ani, 3 ani, relațiile noastre cu Kazahstanul, cu Turkmenistanul s-au dezvoltat foarte bine. Și considerăm că aceste țări sunt parteneri foarte valoroși ai NATO, atât în abordarea unor chestiuni de ordin politic, cât și în abordarea unor chestiuni de ordin economic și energetic. Bineînțeles, energia jucând un rol și fiind o componentă importantă. Nu e un lucru din punct de vedere istoric nou ca România sau Europa Centrală să fie transformată, adică să poată juca rolul de poartă pentru această regiune spre Europa, spre Occident. Până la urmă n-am face decât să revitalizăm și să aducem în actualitate mai vechea ideea a drumului Mătăsii. Și eu cred că statele din Asia Centrală pot fi implicate sau cooptate în proiecte mari de dezvoltare economică și de infrastructură. Deja în zona Mării Negre sunt în discuție în acest moment mai multe proiecte care pot a se dovedi foarte importante pentru viitorul acestei regiuni. Și ceea ce este îmbucurător este că statele din zona Mării Negre, în primul rând statele riverane, se concentrează foarte mult pe chestiuni de ordin, de sumă pozitivă, chestiuni de interes comun, în special dezvoltarea economică, protecția mediului, educație, și cred că asta poate este cea mai sigură cale de creștere și a încredere și de dezvoltarea unui mediu care este propice nu numai dezvoltării democratice, dar și dezvoltării economice. Autostrada inelară a Mării Negre este un astfel de proiect. Sunt și câteva proiecte mai mici, poate ca un element de interes pentru dumneavoastră. În zona Mării Negre nu este dezvoltat aproape deloc acest turism foarte specializat pe iahturi și bărci cu pânze, foarte popular, de exemplu, în Adriatica sau în Mediterana. Și cred că cooptarea statelor din Asia Centrală și implicarea lor în astfel de proiecte nu ar face decât să unească, dacă vreți, Marea Neagră de zona Mării Caspice. În felul ăsta, interdependența economică dezvoltându-se, eu cred că asta este o cale foarte bună și pentru garantarea stabilității în regiune. În Asia Centrală este și Afganistanul. Afganistanul continuă să fie o misiune foarte importantă pentru România. Avem 1900 de militari acolo. Și ne menține prezența militară în Afganistan. Succesul misiunii este unul de mare importanță pentru NATO. Este important ca procesul de tranziție să nu fie unul cosmetic, să fie unul solid, irreversibil, astfel să putem încheia cu succes în 2014, așa cum s-a convenit la Lisabona. Nu ne vom diminua prezența militară acolo, contribuim nu numai pe linie militară, dar contribuim și cu jandarmerie, contribuim și cu judecători, atât la consolidarea forțelor de securitate, cât și la remodelarea și consolidarea sistemului de drept în Afganistan. Sunt lucruri unde poate alianța ar trebui să se uite mai atent și aici aș vrea să împărtășesc o discuție pe care am avut-o acum o săptămână cu cineva de la King's College, care îmi scotea în evidență o discrepanță între modul în care în pregătirea actuale armate afgane insistăm pe educația elementară a soldaților și militarilor afgani. Și cred că colegul avea dreptate, eu cred că asta este un aspect important. Ca să ai o armată funcțională, o armată eficientă, trebuie să ai totuși soldați cu un nivel de pregătire rezonabil, care să stăpânească bine și limba și să știe să scrie, să citească. Și aici, din punctul ăsta de vedere, cred că ar putea fi interesant un schimb de experiență cu Rusia, eu cred că ar trebui extins modulul sau durata modulului de învățarea limbii și învățarea scrierii, a matematicii pentru soldații afgani, pentru că nu poți avea o armată funcțională, eficientă, o armată care trebuie să pună la punct și să îndeplinească anumite proceduri sau anumite operațiuni mai complicate, fără o foarte bună cunoaștere, fără o foarte bună educație elementară. Aș vrea să fac câteva, să spun câteva cuvinte și legate de Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu este a patra regiune de importanță strategică pentru România. Suntem toți martorii acestor transformări și acestor evoluții. În Libia, operațiunea poate fi apreciată drept un succes pentru NATO și este prima operație aliată lansată după adoptarea noului concept strategic. Și cred că sunt lecții de învățat din această operațiune. În etapa care urmează, NATO trebuie să fie un sprijin pentru eforturile comunității internaționale care trebuie coordonate de Națiunile Unite și cred că este important să spunem că până la urmă rolul NATO este unul de sprijin, de suport, altfel cei care știu cel mai bine ce trebuie făcut pentru țările lor, eu cred că sunt cetățenii libieni sau tunisieni sau egipteni. Și aici aș putea să fac iarăși o paralelă cu perioada prin Oran după 90. Va dura până când situația se va stabiliza acolo, se va așeza, cu condițiile particulare și cu avantajele pe care noi le-am avut în Europa Centrală, cel puțin în România, a durat 2 ani de zile până s-a regândit și reașezat sistemul constituțional și democratic și a durat cam 7-8 ani de zile până a fost remodelat sistemul economic. Eu cred că etapa spre care ne îndreptăm va fi una foarte complicată, pentru că din punct de vedere economic este de așteptat ca sistemele economice în Africa de Nord să nu poată furniza atât de rapid, așa cum sunt așteptările, un nivel de trai rezonabil. Și ca atare lucrul ăsta va complica ecuația de și politică și posibil să complice și ecuația de securitate în zonă. Eu cred că un obiectiv foarte important trebuie să fie nu numai sprijinirea acestor țări, acestor societăți în tranziția în care s-au angajat, dar în egală măsură eu cred că trebuie să avem ca responsabilitate toți păstrarea păcii în regiune și chintesența acestei păci, după părerea mea, bineînțeles, este pacea realizată acum 30 de ani între Israel și statele arabe. Este posibil, sunt deja semnale în acest sens, ca ideea de demnitate care a fost foarte corect și bine exprimată de societățile respective la începutul acestor transformări, să capete o dimensiune internațională. Și dacă ideea de demnitate este luată din ecuația domestică internă și atunci referința era la dictator și este transformată într-un plan internațional și referința este la Israel ca țară, lucrurile vor deveni foarte complicate. Și aici cred eu că în egală măsură și Alianța ca și comunitatea internațională au o responsabilitate în a garanta încă 30 de ani de pace, mai ales că trebuie să ne uităm puțin de la chimia acordurilor de pace între Israel și statele arabe și să înțelegem schimbările și evoluțiile noi care au apărut în acest plan. Ținând cont de faptul că este un panel deschis unor dezbateri academice, aș vrea ca unele din lucrurile spuse aici să fie percepute ca atare. Tocmai asta este marea calitate a adunării parlamentare Atlanticului de Nord. Permite dezbaterile dincolo de linia documentelor oficiale și dincolo de politica oficială a statelor membre sau a statelor partenere și este un cadru foarte bun pentru a discuta lucrurile care poate astăzi sunt mai puțin vizibile, dar de care cred eu sau cu care cred eu ne vom confrunta în viitor și ne vom lovi de ele și împreună va trebui să găsim un răspuns la aceste provocări. După părerea mea, analizând evoluția relației internaționale și evenimentele petrecute în ultimii 2-3 ani, eu cred că, dintr-un anumit punct de vedere, vacanța s-a încheiat. Okay.
Thank you. you very much, Mr. Fota, for your very, very interesting presentation. We have, I know, at least a couple of questions from the audience, and the first one will be from Vitalino Canas of Portugal.
Thank you so much, Joanne. Thank you, Mr. Fota, for your presentation. You had fewer words than I expected on Moldova, and I think that Moldova is, of course, one of your most relevant issues today and maybe forever. So I would like to ask you for a more elaborate speech on Moldova. I know that there was an important change of government, but the political situation is not very stable still in Moldova. From your point of view, what is now the, what are now the prospects of Moldova of having a more stable political situation in the future, the prospects for NATO integration? I see that our colleague from Moldova is not here, so he cannot participate in this discussion. Anyway, I would like to have your opinion on the prospects of Moldova integrate NATO, and maybe, although this is a rather long-term project, maybe also the European Union. Thank you very much.
În Republica Moldova, eu cred că trebuie aplicat aceeași logică pe care NATO și Occident au aplicat-o asupra Europei Centrale. Sprijinirea aspirațiilor pentru democrație și pentru prosperitate. Și atunci când opțiunile sunt exprimate liber și ele includ și aderența la o organizație sau cealaltă, fie NATO, fie Uniunea Europeană, este, cred eu, datoria noastră să sprijinim aceste aspirații. Noi sperăm ca toți vecinii noștri să fie membri în NATO și în Europeană, sau măcar într-una din aceste organizații, bineînțeles în funcție de cum vor fi opțiunile lor, pentru că așa cum la București opțiunile pentru NATO și pentru Europeană au fost libere exprimate și ăsta a fost cursul pe care populația l-a dorit, același lucru trebuie să se întâmple și în statele vecine. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că opțiunea majoritară în momentul ăsta, cel puțin cât interpretez eu semnalele venite de la Chișinău, sunt unele pro-occidentale, pro-europene. Drumul ăsta nu se construiește ușor. Nici în România nu s-a construit ușor. Și noi am avut guvern de coaliție în perioada 1997-2000. Au fost discuții, au fost tensiuni uneori în interiorul coaliției. Dar eu cred că atâta timp cât populația optează majoritar pentru un anumit curs, politicienii înțeleg mesajul. Și așa cum în România s-a înțeles că cine se abate de la calea aderării euroatlantice riscă un mare risc din punct de vedere politic, eu cred că același lucru este și la Chișinău. Coaliția este foarte angajată în implementarea reformelor. Cum spuneam mai devreme, chiar și acolo unde statutul de neutralitate este clar, e de apreciat faptul că Republica Moldova are o colaborare foarte bună cu NATO, așa cum este de apreciată colaborarea Ucrainei foarte bună cu NATO. Și eu cred că este important și mesajul, sau sunt importante și mesajele care vin din capitalele noastre către Chișinău, pentru că rolul și al comunității internaționale și al NATO sunt foarte importante în a ajuta o societate, o țară să-și construiască liber viitorul. Și cât timp exprimarea opțiunilor va fi liberă la Chișinău și în Republica Moldova, eu sunt convins că opțiunea este pentru Europa și pentru Occident. Sunt încă lucruri de făcut, sunt încă vulnerabilități de reglementat, de gestionat. Dar să știți că ar fi interesant de văzut, eu cred că inclusiv în Transnistria, dacă întrebi cetățenii unde își văd viitorul, să nu fi surprinși dacă mulți dintre ei cred că viitorul lor e în Europa.
Henrik Ormel from the Netherlands.
Thank you, and thank you for giving such a good overview of Romania's view of the outer world. And out of that, I have several questions. I will put them shortly. First, you say essential for Romania is the territorial integrity, and then you mentioned Moldova, you mentioned Georgia, but what about Kosovo? And because if you think about territorial integrity, you also have some new countries like Eastern Timor that's also recognized by Romania. So I'm interested in your view on Kosovo. Then my second question is, you mentioned the difficulties on the territorial integrity in Georgia, and if you see, look at the Black Sea, then it's especially Abkhazia. It's becoming more and more a frozen conflict. And next year there will be Olympic Games in Sochi. What is Romania thinking of this, Olympic Games in the neighborhood of such a frozen conflict? My last question, Chairman, is about the Middle East. I know that Romania has very good contact with Israel, and because of the growing tensions between Turkey and Israel, the Israeli army is doing exercises on Romanian soil. So I think you have an important role to play in easing tensions between Turkey and Israel. How do you think about that? Thank you.
În primul rând, chestiunea legată de Kosovo, am spus pe durata intervenției mele. Noi avem o problemă de principiu și ea se raportează la mai multe situații internaționale. Înainte de recunoașterea unui nou stat, este important procesul de dialog între părți. Deci, în ce privește poziția României, să știți că se aplică la fel și când vine vorba de Kosovo, așa cum o folosim sau o aplicăm și când vine vorba de relația între Israel și autoritatea palestiniană. Ideea, până la urmă, nu este statalitatea în sine, este dezvoltarea armonioasă a întregii regiuni și stabilitatea regiunii, pentru că statalitatea să fie un proces de lungă durată și sustenabil. Aș vrea să spun câteva chestiuni legate de cooperarea noastră cu Israelul este mult mai veche și n-aș pune un termen în care ați spus-o dumneavoastră. România are relații foarte bune și cu Israelul și cu Turcia. Ministrul de Externe Davutoglu a fost oaspetele nostru la București acum câteva săptămâni și am apreciat foarte bine mesajele și speech-ul pe care, într-o manieră foarte elocventă, domnia sa le-a avut. În ce privește de Jocurile Olimpice, eu cred că din punct de vedere, mai devreme am avut o discuție despre terorism, din punct de vedere al protejării atleților noștri și a sportivilor care participă la Olimpiade, trebuie să cooperăm foarte strâns atunci când vine vorba de Jocuri Olimpice. făcut-o deja și Alianța a avut un rol de jucat în astfel de situații. Noi vom ajuta cu tot ceea ce putem Rusia pentru o foarte bună organizare a Jocurilor Olimpice. Pentru că Jocurile Olimpice sunt o expresie a păcii și a dorinței de cooperare și trebuie să rămână în afara oricăror dispute politice. Și faptul că suntem susținători și ai principiului integrității teritoriale nu a rezonat niciodată negativ cu relațiile noastre bune sau foarte bune cu alte state.
Jūsis Olekas from Lithuania.
Thank you, Madam Chairperson. I would like to thank for a very informative view statement. And I have very short two questions. As an expert on Moldova, or neighbor of Moldova, you mentioned that it's very important the integrity of Moldova. But as we know, the Romania not participate in this format 5+2 discussion about the future of Padniestria. I have in mind Ukraine, Russia, and United States, European Union, OECD. What your possibilities and what our maybe positive steps to help to solve these problems? And second question, you mentioned also the balance of military flotilla in the Black Sea. Do you have in mind some ideas how can be changed the situation when Georgian flotilla was destroyed by Russians and when Russians bought the new Mistral Navy ships from France? Thank you very much for your answers.
În primul rând, cred că cea mai importantă contribuție pe care România o poate aduce dincolo de recunoașterea internațională a statului respectiv este pe toate căile posibile să reitereze respectul pentru suveranitatea acelui stat și pentru integritatea sa teritorială. Deci în ceea ce ține de Republica Moldova, noi am fost primii care i-am recunoscut internațional. Iar anul trecut, tocmai pentru a elimina orice fel de speculații, care din păcate nefundamental, nejustificat erau făcute, am grăbit procesul de adoptare a anumitor acorduri juridice, inclusiv în tratatul de privitor la regimul frontierei între cele două state. Altfel, cum bine a spus, nu suntem parte în acest proces, dar suntem indirect prin intermediul Uniunii Europene. În ce ține de chestiunea Mării Negre, eu cred, simt că Marea Neagră trebuie să rămână pe agenda Alianței și să fie acordată atenție acestei regiuni și prin prisma deficitului de securitate de care s-a mai vorbit zilele astea, dar și prin prisma mizelor pe care Marea Neagră, din punct de vedere strategic, le are pentru Occident. Și asta este ceea ce viața ne arată, că rămâne în continuare factorul militar, inclusiv pe dimensiunea lui navală, relevant pentru situația de securitate a Mării Negre.
Are there any more questions or comments from members? No. Well, then, Mr. Fota, thank you once again. First of all, and thank you again for.